України Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Віктор Ющенко особисто подав документи до ЦВК для реєстрації його кандидатом на посаду президента. Звертаючись до присутніх біля ЦВК, президент, зокрема, сказав:
перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду в президенти.
Прийшла до ЦВК і героїня Майдану Баба Параска. На запитання журналістів, за кого голосуватиме, вона відповіла коротко:
не ваше діло, якось ще час покаже за кого.
Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Завдання Ющенка у президентській кампанії 2010 року – це очорнити Юлію Тимошенко, сказав Кравчук сьогодні на брифінгу. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії. Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати, чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Андрій Магера. Станом на 27 жовтня Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 7 кандидатів на посаду президента, з них 2 зареєстрували сьогодні. Сергій Тегибко заявив:
коли мені говорили, що ти робиш, у тебе рейтинга абсолютно нема, сьогодні вже про це ніхто не говорить, ми вже далеко за 5%. Я бачу, що мені дають вже конкуренти, це вже непогано, у нас постійно зростає рейтинг, це говорить про те, що ми правильно вибудовуємо компанію.
А ось що сказала Інна Богословська після реєстрації:
якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні.
Колишнього лідера боснійських сербів Біляну Плавшич достроково звільнили після 8 років тюремного ув'язнення. За повідомленнями ЗМІ, Плавшич покинула шведську тюрму, де відбувала покарання, і відправилась до Сербії. У Москві зафіксували перший випадок смерті від нового грипу. Цю інформацію підтвердили у вівторок у Міністерстві охорони здоров'я Росії. На півдні Афганістану внаслідок нападу вбиті 8 військовослужбовців Сполучених Штатів і 1 мирний мешканець. За повідомленням командування, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Конституційний суд Чехії відклав до 3 листопада розгляд скарги 17 сенаторів, які стверджують, що Лісабонський договір суперечить державним інтересам Чехії. Процес проти колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який проходить у міжнародному трибуналі в Гаазі, відновився сьогодні без участі підсудного. Караджич, як і вчора, коли почався процес, відмовився з'явитися в суд. Він заявив, що ще не ознайомився з матеріалами справи. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніший випуск за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, даруйте, 27 жовтня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. У першій частині передачі поговоримо, зокрема, про гроші, а теми у нас такі. Українці стали біднішими, народні депутати теж.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти на концерт. Сирова.
В якому стані ж перебувають українські банки?
Коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
А чи українським банкам довіряєте ви? Почуємо вашу думку.
Чесно кажучи, не дуже.
Сбербанк національний, пенсія надходить туди.
Ні, не довіряю, тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося вже, я навіть не знаю чому.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лесар описує, читатель прочитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Від початку року українські банки зазнали збитків приблизно на 20 мільярдів гривень. Загальний депресивний стан економіки негативно позначився на стані банківської системи. Про ці та інші проблеми фінансового сектору країни сьогодні на прес-конференції в Києві розповіли керівники Асоціації українських банків. Про те, що ж хвилює українських банкірів, розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він якраз відвідав цей захід.
У цьому році абсолютна більшість секторів української економіки демонструє спад, а реальні доходи населення скоротилися на понад 8%. За таких умов банківська система України зазнає серйозної кризи. Проблеми підприємств та громадян призвели до того, що зростає кількість проблемних кредитів. Додаткові труднощі створюють непрогнозовані коливання курсу гривні. Через це люди починають панікувати і знімати гроші з рахунків, каже президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Зростання прострочено кредитів продовжується, на жаль. Спочатку року приріст поганих кредитів склав 30 мільярдів. І загалом по системі ця цифра буде більшою. Це означає, що та економіка, тобто і підприємство, і населення, зменшенням їхніх реальних доходів, не здатні повертати нам кредити.
Асоціація українських банків занепокоєна небезпечним для банкірів явищем. Суди почали визнавати недійсними кредитні угоди в іноземній валюті. За словами віце-президента Асоціації Володимира Бондаря, в Україні таким чином створено дуже небезпечний прецедент.
Гривневий еквівалент всіх валютних кредитів складає 385 мільярдів гривень або 53% від кредитного портфелю. Ми розуміємо, що проблема доларизації економіки у нас існує, але вирішувати її такими нецивілізованими методами ми можемо мати дуже плачевні наслідки.
З ініціативи журналістів на прес-конференції порушили питання, що і банкіри не завжди дотримуються встановлених законом правил. Скажімо, низка банків оприлюднила списки своїх проблемних клієнтів, хоча це суперечить закону і є порушенням банківської таємниці. Ситуацію коментує президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
А що робити? Справа в тому, що по великому рахунку в Україні закони не діють, ви це знаєте. Немає правозахисної системи, яка би захищала справді права людини. І коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
Найгірші показники банківська система продемонструвала в червні цього року. Відтоді ситуація починає вирівнюватися. Проте прогнози банкірів щодо перспектив поновлення кредитування невтішні. Економіка залишається у депресивному стані, а збиткові підприємства ніхто кредитувати не стане. Поновити кредитування населення не дозволяє відсутність довготривалих вкладів. За словами голови Ради Асоціації українських банків народного депутата Станіслава Аржевітіна, загострення банківських проблем може відбутися всередині 2010 року. Проте які саме наслідки може мати це загострення, він деталізувати не став. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи ви довіряєте українським банкам? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва. І ось, які відповіді він почув.
Ні, ну мені здається, що гроші можуть пропасти. Ні, в мене не було, я ніколи своїх грошей не даю українським банкам. Західним, навіть тим, що є в Україні, наприклад, ОТП банк.
Чесно кажучи, не дуже. Ну, Приватбанк чогось, якби, входить довіру до мене. Наскільки я знаю, це не іноземний, користується Приватбанком. Чесно кажучи, доларом. Тому що він так більш-менш, ну, так, що стабільний, але просто гривня, то падає, ну, як долар піднімається, то від долара все залежить. Всі ціни йдуть, ну, від долара.
Сбербанк національний, пенсія надходить туди. Український, більш другої немає.
Ні, не довіряю. Тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося. Це вже, я навіть не знаю чому. Ні, мене не обманули, ну були в деяких банках невеликі збереження, які не віддають до сих пор.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Українці стали біднішими. За даними Державного комітету статистики, протягом року реальні зарплати в Україні знизилися більш ніж на 10%. І це попри те, що офіційно вони зростали на 2,5%. Як же змінилося фінансове становище українців і якою буде подальша тенденція, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
27-річна Ірина живе у Кременчуці Полтавської області. Працює офіціантом у барі. Розповідає, що минулого року отримувала 800 гривень, тепер понад 1000. Однак, говорить вона, рік тому вона на меншу зарплату могла купити більше, ніж тепер. Заощаджує Ірина насамперед на одягу.
Прожити на ці гроші надзвичайно складно. У місті подорожчав проїзд у громадському транспорті. Не мати житло на двох із подругою. Раніше ми платили 800 гривень по 400. Зараз доводиться викладати 850. Не вистачає грошей на одяг. Майже все в обносках.
Дехто із народних депутатів, наприклад, представник партії регіонів Ярослав Сухий, каже, що і його купівельна спроможність стала меншою.
Особисто я, як народний депутат України, і інші громадяни, які не є народними депутатами України, хто має високу зарплату, хто має не дуже високу зарплату, всі безумовно на собі це відчули. І свідченням цьому є те, що роздрібний товарообіг в Україні зменшився на 30%. Оклад народного депутата України 6300.
А заощаджувати протягом останнього часу Ярослав Сухий почав на світських заходах.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти іще, я думаю, все-таки я піду на концерт Сірова, а на вистави я набагато вже не пішов, на які би я хотів піти.
За даними Держкомстату, у вересні цього року реальна зарплата в Україні скоротилася у середньому на 11% у порівнянні з вереснем минулого року. Водночас номінальна зросла на 2,5%. І така тенденція, на думку економіста Олександра Пасхавера, триватиме ще принаймні кілька місяців.
Якщо брати Сполучені Штати, то там безробіття ще зростає. Природно, що коли криза закінчується, то підприємець хоче економити на витратах на робочу силу, вважаючи, що наш шлях – це не звільнення робітників, а зменшення витрат на заробітну плату, то якийсь період, може ще кілька місяців, буде стабільна, невелика реальна заробітна плата, або навіть невелике зменшення, а потім піде вверх.
Сьогодні найвища середня заробітна плата є в українській столиці. У Держкомстаті визначили її на рівні 3250 гривень. Далі йдуть Донеччина, Київщина та Дніпропетровщина, де середня зарплатня трохи більше 2000. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода сьогодні. Якщо комусь доводилося їздити за кордон, він напевно знає з власного досвіду, що процедура митного контролю складна і тривала. Перевізникам доводиться вистоювати в чергах по кілька годин. Проте в Державній митній службі обіцяють незабаром суттєво пришвидшити цю процедуру завдяки багатофункціональній комплексній системі «Електронна митниця». Отож, українська митниця модернізується. А як саме, знає Олена Римовська.
Проект «Електронна митниця» започаткували ще у 2005-му. Відтоді, кажуть у Державній митній службі, вдосконалили телекомунікаційну систему та розробили комплексний захист. У планах, зокрема, створення єдиної мережі електронного документообігу між митними органами та забезпечення сумісності із транзитною системою Європейського Союзу. Основна мета електронної митниці – спростити процедуру митного контролю, розповідає голова Державної митної служби Анатолій Макаренко. За його словами, проект уже тестують на декількох мит.
Для функціонування Державної митної служби як сучасного організму необхідна однозначно автоматизація всіх процесів митного контролю і митного оформлення. Для чого ми це робимо? Перше, прискорення і спрощення процедур митного контролю і зменшення корупційних і контрабандних ризик. Мінімізація бюрократичних процедур, мінімізація суб'єктивного фактору, а як наслідок ліквідація корупційних ризиків, і є та мета, яку ми закладаємо функціонування системи електронної митниці.
Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Сергій Терьохін систему «Електронна митниця» загалом оцінює позитивно. На думку депутата, проект відчутно убезпечить не лише українські кордони, але й внутрішній ринок. Проблемою залишається вартість програми та працівники, каже Сергій Терьохін.
Для того, щоб поставити таку систему, необхідно відповідний рядок в бюджеті. На жаль, такого рядка немає. Але я сподіваюся, що наступного року будуть виділені кошти, оскільки вони є у порівнянні з ефектом, який очікується, арифметично мали. Друга проблема – це фактор митників. Якщо впроваджувати таку систему, треба все-таки жорсткий контроль над митниками, які безпосередньо контактують з імпортерами.
Вартість першої стадії проекту – понад 1,5 мільярда гривень. Її планують завершити менш ніж за 4 роки. Водночас одна з нинішніх розробок у рамках програми – єдина міждержавна мережа документообігу, яка дозволить митній службі знати заздалегідь, який товар за кілька годин перетинатиме український кордон. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Через 10 років Вірменія розгадує розстріл у своєму парламенті. Чому конкурс відгуків на сучасну дитячу прозу спричинив так багато галасу в Україні?
Якщо до цього причетна державна структура, не може бути об'єктивним залученням тільки одного видавництва.
Це неадекватна поведінка для державної інституції лобіювати інтереси одного недержавного підприємства.
Ми розповімо про курдське кіно, чому воно відоме в світі, але не вдома.
We can live in the same city or the same village, but think differently.
Про це далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Президент України Віктор Ющенко вчора у своєму рідному селі в Хоружівці був висунутий односельчанами на посаду, ні, не голови сільради, президента України. Сьогодні Віктор Ющенко зареєструвався як кандидат на посаду президента поруч з іншими претендентами в Центральній виборчій комісії. І наші гості сьогодні – заступник керівника секретаріату президента України Ігор Попов і народдепутат України Юрій Кармазін.
Я переконаний, що, очевидно, кожен для себе вирішує, для чого балотуватися. Ну, однозначно, що не з тим, щоб перемогти. Однозначно, я переконаний, що нема шансів сьогодні.
Я вважаю, що є шанси в Ющенка, є шанси в тих ідеях, які він сповідує.
Це різні речі.
Ну, звичайно, але...
Ідеї, більшість ідей я підтримую. Підтримую більшість ідей. От.
Вашу свободу веде, як ви чули сьогодні, Віталій Портников і повтор передачі через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Сьогодні Вірменія згадує події 10-річної давнини. 27 жовтня 1999 року в Єревані група озброєних людей увірвалася до парламенту і влаштувала стрілянину, убивши 8 політиків, серед них прем'єр-міністра і спікера. Врешті нападники здалися, і на суді вони отримали довічні ув'язнення. Але й досі, за словами вірмен, цей напад продовжує викликати питання, на які і досі немає відповіді. Сергій Драчук розповідає подробиці.
Цього дня, 10 років тому, звичний нуднуватий парламентський день питань до уряду і відповідей прем'єра був перерваний вигуками і стріляниною. П'ятеро чоловіків із купою зброї ввірвалися до зали засідань, поливаючи все довкола автоматними чергами. Вони застрелили прем'єр-міністра Вазгена Саргсяна, спікера парламенту Карена Демірчана і 2 його заступників, одного з міністрів і ще 3 депутатів. У цей час у приміщенні працювали й журналісти Радіо Свобода. Одна з них, Рузана Хачатрян, передавала тоді.
Група молодиків почала стріляти по прем'єр-міністрові та депутатах. Ми зараз ховаємося під лавами, а стрілянина ще триває. Лідер нападників вигукує, що уряд смокче кров народу.
Наступного ранку нападники здалися, і після тривалого судового процесу у 2003 році отримали вироки довічного ув'язнення. На суді їхній керівник, колишній журналіст Найрі Унанян, твердив, що вбивством прем'єр-міністра Вазгена Саргсяна він хотів відновити конституційний порядок і посилити позиції тодішнього президента Роберта Кочаряна. Протягом кількох років слідства і судового процесу так і залишилася без відповіді низка питань, які цікавили суспільство. Як нападники дістали акредитацію журналістів державного телебачення, як пронесли стільки зброї в парламентську будівлю? Про найголовніше з них каже інша журналістка Вірменської свободи, яка теж була в парламенті під час нападу, Анна Ісраїлян.
Հաստատված պատասխան չունի այն հարցը, որ արդեն 10 տարի հանգիստ չի տալիս մարդկանց, այն է թե
Պիտանյա, що непокоїть людей уже десятиліття, чи не стояла за нападниками в парламенті і не керувала ними ще якась сила. Це питання так і не отримало чіткої і твердо встановленої відповіді. Залишається велике запитання. І ясно, зараз лише одне. Після 27 жовтня влада у Вірменії перетворилася на монолітний єдиний центр.
Хаястан ішхануцюна дарцав шат моноліт міакентрон.
Як виявилося, сталося саме те, чого хотів лідер нападників – посилення позицій Кочаряна. Після трагедії вся країна об'єдналася навколо свого президента, а той протягом кількох років демонтував і ще до кінця не посталі демократичні інституції в своїй країні. Парламент перестав бути самостійним джерелом політичної влади, провідну вірменську незалежну телекомпанію закрили, а політичні партії були послаблені до практичної втрати впливу. І ще одним наслідком тих подій став зрив процесу мирного врегулювання з сусіднім Азербайджаном через Нагірний Карабах. Тоді, як виглядало, все йшло до того, що вже через кілька тижнів сторони могли досягти якоїсь домовленості. Після загибелі прем'єра Сарксяна цього не сталося. А з тим, як зміцнював свій контроль у Вірменії Кочарян, який перш ніж стати президентом цієї країни, був і президентом самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки, сподівання на мир узагалі стали примарними. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». Цього тижня Нью-Йорк приймав перший фестиваль курдського кінематографу. «Кіно без кордонів» – таку назву має фестиваль, на якому можна побачити і художні, і документальні фільми різних жанрів. Хоча деяких курдських режисерів вже добре знають у світі, вдома ж до них часто ставляться байдуже. Чому? З'ясовувала Мар'яна Драч.
Курдський народ живе розкиданий між Туреччиною, Сирією, Іраном та Іраком і протягом століть домагається створення власної держави. Бурхлива історія і непросте сьогодення підштовхує курдських кіномитців висловлюватися через символи і натяки. Така стилістика вже допомогла курдським кінематографістам здобути міжнародне визнання. Зокрема, фільм турецько-курдського режисера Йылмаза Гюнея здобув золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі у 82-му році. Цю стрічку знімав асистент Гюнея за його докладними інструкціями, бо сам режисер у той час був за ґратами. Цього тижня на фестивалі курдського кіно в Нью-Йорку презентували 9 художніх стрічок і ціле розмаїття фільмів короткого формату і документальних картин. Один з авторів – Гінер Салім, курд з Іраку, який живе у Франції. Його кінокомедія «Горілка лимон» – це історія кохання між колишнім військовим і буфетницею, яка розгортається у курдському селі у Вірменії. Салім каже Радіо Свободи, що його професія – це виклик.
Це дуже складна робота через апартеїд проти курдського народу. Немає рівності, немає прав людини, немає свободи. Але дуже сміливі курдські дівчата і хлопці таки знімають у дуже складних умовах.
Курдський режисер розповідає, що зняв попередню картину за кошти гранту в розмірі півмільйона євро від однієї французької культурної установи. Але коли безкоштовно запропонував цю стрічку якомусь курдському телеканалу в Іраку, то дістав відмову. Салім каже, що чимало курдів, замість того, щоб піти на стрічку курдського митця, оберуть голівудську картину за участю Тома Круза. В іракському Курдистані, як говорить Гінер Салім, також популярні індійські фільми та мелодрами, зняті в Єгипті і Туреччині. Натомість інтерес до курдського кіно, в якому порушують болючі політичні і соціальні проблеми, незначний. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Әсләбі күрдім мүрін, күрді жіндібім. Жіндібі қайна кәбі, ала күрдан. Жіндібі қайна кәбі, ала күрдан.
На щастя, в Україні, окрім політичних времій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А відчути культурний пульс України ви зможете на нашій веб-сторінці, адреса якої radiosvoboda.org. В Україні триває конкурс відгуків на сучасну дитячу прозу. Конкурс охоплює учнів 4-5 класів з усіх регіонів України, і інтерес до нього не обмежується тільки творчістю. Директори видавництв, які не змогли взяти участь в конкурсі, стверджують, що він проводиться з порушенням закону і здорової конкуренції. Керівники бібліотек обурені тим, що конкурс популяризує книги одного видавництва і передбачає, на їхню думку, фінансову звітність. Натомість представники видавництва і міністерств, які проводять конкурс, частину порушень не визнають, а частину пояснюють технічними помилками. Цю ситуацію вивчав Євген Солонина.
Конкурс найкращих відгуків на сучасну дитячу прозу проводиться в Україні вперше. Діти переможців в кожній області, їхні вчителі та бібліотеки, які найактивніше сприяли конкурсу, отримають цінні призи. Проте в положенні про конкурс і в урядових наказах про нього зазначено, що до його проведення залучене лише одне видавництво – «Грані Т». До того ж, список літератури, рекомендованої до конкурсу, включає книги лише цього видавництва. Це викликало обурення інших видавців. Директор видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка.
Якщо до цього причетна державна структура, не може бути об'єктивним залучення тільки одного видавництва. Це мало б бути на основі змагання між самими видавництвами.
Директор видавництва «Теза» Володимир Брискін.
Це неадекватна поведінка для державної інституції лобіювати інтереси одного недержавного підприємства.
За словами цих та інших видавців, вони теж ініціюють подібні конкурси і звертаються до уряду по допомогу, але отримують відмову. Зі свого боку, фахівець прес-служби Міністерства освіти та науки України Анастасія Розлуцька запевняє, що міністерство готове підтримувати подібні ініціативи. Радіо «Свобода» має копію листа, у якому Міносвіти зобов'язує представників бібліотек та освітян кожної області звітуватися про проведення конкурсу на адресу видавництва «Грані Т». На сайті ж самого видавництва були розміщені рекомендації з підготовки таких звітів. Одним з критеріїв оцінки участі бібліотек у конкурсі мав бути список придбаних книг та рахунки фактури на них. Заступник директора Урядового інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олена Патрикеєва зазначає, що жодних критеріїв оцінювання бібліотек положення про конкурс не передбачає.
За затвердженим положенням не прописано жодного критерія, який би оцінював бібліотеки як учасників конкурсу. Не рекомендується література тільки одного видавництва. Видавництво проявило ініціативу, розмістило на своєму сайті список літератури.
Список рекомендованої до конкурсу літератури містить лише книги видавництва «Грані Т», оскільки воно взяло на себе всі витрати конкурсу, пояснює директор видавництва Тетяна Шахнік. За її словами, школярі можуть писати відгуки не лише на книги зі списку. Що ж до інших видавництв, вони теж могли долучитися до проведення конкурсу, але не схотіли.
Конкурс був анонсований улітку через засоби масової інформації. І по сьогоднішній день, на превеликий жаль, жодне з видавництв не звернулося з пропозицією підтримати наш конкурс. Ми, як видавництво, відкриті до співпраці з усіма. Критерії оцінювання бібліотек – це пропозиція Херсонської обласної бібліотеки для дітей.
Тетяна Шахнік зазначає, що ці критерії з вимогою звітуватися про куплені книги в такому вигляді були оприлюднені на сайті помилково. Конкурси дитячого читання дуже потрібні Україні, але проводити їх так неприпустимо, зазначає директор Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лугова.
Як кожне видавництво піде таким шляхом, в наказовому порядку через міністерство, ми в бібліотеках будемо завалені конкурсами, ми обурені, це заборонений прийом.
Львівська обласна дитяча бібліотека та Національна бібліотека України для дітей на вимогу Міносвіти вже зробили оголошення про конкурс і виставку книжок, але включили до конкурсу всі цікаві книги, а не лише рекомендовані. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Ритмі серця співають діти разом з Русланою, а це була «Свобода сьогодні», і ми говорили серед іншого про те, що українці стали біднішими, а народні депутати теж.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти на концерт. Сірова.
Говорили про те, в якому стані перебувають українські банки.
Коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
А також дізналися, чи ви довіряєте банкам.
Чесно кажучи, не дуже.
Сбербанк національний, пенсія надходить туди.
Ні, я не довіряю, тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося вже, я навіть не знаю чому.
Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Новини «Радіо «Свобода».
У Києві 19.30. Вітаю слухачів «Свободи». З вами Зиновій Фріс. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Ющенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти. Кравчук критикує. Біляна Плавшич на волі. На Тернопіллі від невідомого грипу померли 7 осіб. А тепер подробиці. Від невідомого грипу на Тернопільщині померли 7 осіб. Цю інформацію підтвердив сьогодні начальник головного управління охорони здоров'я Тернопільщини Богдан Ониськів. Медики пов'язують ці смерті з ускладненнями, які викликані грипом. Віктор Ющенко особисто подав документи до ЦВК як самовисуванець для реєстрації кандидатом на посаду президента. Звертаючись до присутніх біля ЦВК, президент, зокрема, сказав:
перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду президенти.
Прийшла до ЦВК і героїня Майдану Баба Параска. На запитання журналістів, за кого вона голосуватиме, відповіла дуже лаконічно.
Не ваше діло, якось ще час покаже за кого.
Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Завдання Ющенка у президентській кампанії 2010-го – це чорнити Юлію Тимошенко, сказав Кравчук сьогодні на брифінгу. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії. Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Станом на 27 жовтня ЦВК загалом зареєструвала 7 кандидатів на посаду президента. З них 2 зареєстрували сьогодні. Сергій Тегибко заявив сьогодні.
Коли мені говорили, що ти робиш, у тебе рейтинга абсолютно нема, сьогодні вже про це ніхто не говорить, ми вже далеко за 5%. Я бачу, що мені дають вже конкуренти, це вже непогано, у нас постійно зростає рейтинг, це говорить про те, що ми правильно вибудовуємо компанію.
Зареєстрували сьогодні і Інну Богословську.
Якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні.
Словська.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Конституційний суд Чехії відклав до 3 листопада розгляд скарги 17 сенаторів, які стверджують, що Лісабонський договір суперечить державним інтересам Чехії. Оксана Паленська з Праги.
На нинішньому засіданні виступили як обвинувачі, так і представники уряду Чехії, які стверджували, що Лісабон не суперечить принципам Конституції, на думку чеського аналітика Мартіна Фендріха.
Я в цьому вбачаю більше політику, ніж глибоку правничу проблему. Те, що прийшло потім, коли президент Вацлав Клаус висунув наступні вимоги до Лісабону, виглядає більше як спроба змарнувати зусиль, як обструкція.
Чеський президент вимагає від Брюсселю додатку до Лісабону, який би гарантував Чехії непорожність так званих Бенешевих декретів – групи законів, ухвалених у 1945 році тодішнім президентом Едвардом Бенешем, за якими було націоналізоване майно судетських німців. Чеська республіка – єдина країна в Європейській 27-ці, яка досі не ратифікувала Лісабонський договір.
Розповідала Оксана Паленська з Праги. Колишнього лідера боснійських сербів Біляну Плавшич достроково звільнили після 8 років тюремного ув'язнення. За повідомленнями ЗМІ, Плавшич покинула шведську тюрму, де відбувала покарання, і відправилась до Сербії. Плавшич засудили до 11-річного ув'язнення за причетність до етнічних чисток і переслідувань мусульман і хорватів під час війни в Боснії та Герцеговині в першій половині 90-х років. На півдні Афганістану внаслідок нападу вбиті 8 військовослужбовців Сполучених Штатів і один мирний мешканець. За повідомленням командування, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Агенція Associated Press зазначає, що з врахуванням останніх втрат, жовтень став для американських вояків найкривавішим місяцем з 2001 року. У Москві зафіксували перший випадок смерті від нового грипу. Цю інформацію підтвердили у вівторок у Міністерстві охорони здоров'я Росії. В інфекційній лікарні померла 53-річна жінка, повідомила московська влада. І процес проти колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який проходить у міжнародному трибуналі в Гаазі, відновився сьогодні без участі підсудного. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зановій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні радіослухачі. І наші гості сьогодні – народний депутат України Юрій Кармазін. Добрий день, пане Юрію. Добрий день. І заступник керівника секретаріату президента України Ігор Попов. Добрий день, пане Ігор.
Добрий день.
Президент України Віктор Ющенко вчора у своєму рідному селі в Хоружівці був висунутий односельчанами на посаду, ні, не голови сільради, президента України. Віктор Ющенко буде балотуватися вже удруге на цю посаду. Нагадаю, що минулого разу йому вдалося перемогти тільки з третьої спроби у так званому додатковому другому турі виборів президента України, дозволеному відповідним рішенням Верховного суду України після домовленості Леоніда Кучми, Віктора Ющенка і Віктора Януковича за участю іноземних посередників на круглому столі в українській столиці. Зараз все набагато, здається, простіше. Так що ці 5 років далися в знаки. Сьогодні Віктор Ющенко зареєструвався як кандидат на посаду президента поруч з іншими претендентами в Центральній виборчій комісії. Однак особливість цієї української виборчої кампанії полягає в тому, що діючий президент дійсно з іншими претендентами на посаду президента. Рейтинг Віктора Ющенка такий, що фаворити президентської передвиборчої кампанії Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, вона на другому місці серед фаворитів, навіть не припускають думки про можливість боротьби з будь-ким, окрім себе. І тут виникає питання до вас, пане Юрію. Для чого тоді Віктор Ющенко балотуватися на посаду президента України? Чи потрібна йому зараз отака виснажлива передвиборча кампанія, яка, звичайно, забере всі сили діючого президента в останній час його каденції, коли ясно, що до фаворитів президентської боротьби він шансів наблизитися не має?
Знаєте, пане Віталію, я щиро вітаю наших радіослухачів і хочу сказати, що на думку партії, яку я очолюю, представляю в парламенті, партію захисників вітчизни, також у Віктора Андрійовича шансів немає, я погоджуюся з вами. І мені дуже сумно, я коли річниця цих холодів наступає, коли згадують мої легені, згадують про ті роки, про той Верховний суд, де я був понад 39 температура, я захищав там Віктора Ющенка.
Я думаю, що ви захищали право на вільні вибори.
Я дійсно захищав право на вільні вибори, і я не жалкую про це. Мені просто жалко, що воно потім пішло трошки не в ту сторону. Я переконаний, що, очевидно, кожен для себе вирішує, для чого балотуватися. Ну, однозначно, що не з тим, щоб перемогти. Однозначно, я переконаний, що нема шансів сьогодні, погоджуюсь з вами. Очевидно, є шанси на те, щоб далі продовжувати переговори з Януковичем про те, щоб хто стане прем'єр-міністром при президенті Януковичі.
Якщо він переможе.
Так, і така версія є, і такі угоди, в тому числі, направлені було розвал нинішньої коаліції, чи спроба розвалити нинішню коаліцію, що з цього вийшло, ми з вами бачимо. Це ганьба вийшла для тих, хто збирав підписи чи це організовував. Це величезна ганьба вийшла. Але зато весь український народ побачить, що вони зробили, що в них вийшло. Тобто Банкова і Зоряний провалили завдання. Повністю провалили.
Це пан Ігор вам має відразу відповісти, тому що я так розумію, що він, якщо не Зоряний, так точно він з Банкової.
Він з Банкової, да. Ну, але в мене нема ніяких навіть одного вказівки, якогось одного даного про те, щоб пан Ігор збирав чи спонукав депутатів, він цього не робить.
Ті, хто хоче захистити пана Ігоря Попова від пана Юрія Кармазіна, можуть телефонувати нам за номером 490-2905. За цим номером можуть телефонувати також ті, хто будуть захищати пана Юрія Кармазіна від пана Ігоря Попова.
Пане Віталій, якщо можна, півсекундочки, я хотів би, щоб ви глянули ті документи, які представлені Верховною Радою.
Я знаю, що ми їх всі бачили, вони були в інтернеті, ваша фракція розколота розбивати на дві частини, і зараз виясняти, хто в якій частині знаходиться, це не завдання для серйозного журналіста.
Ні, але ж почали політологи, почав секретаріат президента, всі почали коментувати, що є щось
до речі. Дайте скажу,
нічого не існує, ніяких протоколів.
Як протоколи сіонських мудреців, їх немає, їх не існує, вони є в інтернеті. Будь ласка.
Говорили ми про шанси Ющенка, я вважаю, що є шанси Ющенка, є шанси в тих ідеях, які він сповідує.
Це різні речі.
Ну, звичайно, але...
більшість ідей я підтримую. Я підтримую більшість ідей.
От, да, будь ласка.
Звичайно, він не ідеальний. І, звичайно, на кожних подібних виборах виборці і еліти хочуть побачити щось краще. Ну, от висунулися вже більшість кандидатів, ми подивилися їхні програми. Чесно кажучи, я не знайшов чогось такого, що Ющенко не зробив за цей час. І це, звичайно, показує, що кращого не буде. Тобто ми бачимо, як Україна будує Ющенко. Я розумію, якщо Ющенко перемагає, в якій країні житиме 5 років. А якщо не зважати на ті обіцянки, які зробили кандидати, тобто відмінити всі податки, підняти в цей же час всім соціальні виплати, що зрозуміло просто обмани, нормальні люди це вже бачать, то можна оцінити, як Україну будуватимуть, скажімо, ті найбільш рейтингові кандидати. Для людей освічених це теж зрозуміло і, на жаль, не радісно. І тому на сьогодні 40% електорату перебігає туди-сюди. І це якраз ті люди, які частково підтримують Ющенка, бачачи, що треба вибирати його, тому що альтернативи кращої, якісно кращої на сьогодні в Україні не створено. Це, звичайно, проблема нашого політикуму, тому що треба розвиватися, треба, щоб кожен новий президент був кращий, ніж минулий. Але поки що великого вибору, на жаль, у нас немає.
Ви знаєте, що в президентському секретаріаті зараз говорять, що секретаріат не буде передвиборчим штабом Віктора Ющенка. І тут можна сказати правда. Але на секретаріат тут покладається величезна відповідальність, тому що він фактично, як інституція, має працювати наступні місяці у відсутності свого керівника. О, дуже важко бути президентом і кандидатом на посаду президента водночас, навіть якщо ти не йдеш у відпустку.
Звичайно, важко. Я досліджував це питання багато разів, і це важко для президента, і для спікера, і для прем'єра. Буквально сьогодні в секретаріаті на Раді це обговорювали. Зійшлися на тому, що всі поїздки будуть субота-неділя, можливо, ще задівати п'ятницю, то він брати на відпустку на той час. А решту часу він працюватиме як президент. І говорили, як це розділяти, що відміняти. І дійсно, секретаріат не був залучений до кампанії, тому що в країні не настільки все добре, щоб можна було кинути роботу президента, щоб кинути секретаріату ті функції, які він виконує.
Юрій Костенко, лідер Української народної партії, сьогодні, вже кілька годин тому, сказав, що він сподівається, що наступного тижня керівник фракції «Наша Україна – народна самооборона» буде змінений. Незважаючи на всі списки, є у вашій фракції люди, які впевнені, що Микола Мартиненко залишить свою посаду на користь людини, впевнені у необхідності виходу з «Нашої України – народної самооборони» з нинішньої коаліції, пане Юрію. Ось така реальність.
Ви знаєте, це справа Юрія Костенка. Я хотів би тільки сказати, які заяви він робить. Він переконаний, що там він до 40% голосів набере. Хай Господь йому допомагає. Але я хотів би показати, під чим підписався він. Під чистим аркушем. Оце підпис, бачите, Костенка, це його відповідальність, це Зайця підпис, це Слободяна. Це їхня відповідальність перед суспільством. Під чистим аркушем підписатися. Тобто їм без різниці, чи це там вступ в якусь організацію міфічну, чи ще кудись.
Наша Україна, без не різниці. Міфічна організація. Послухаємо Олену.
Я говорю про інші речі.
Послухаємо Олену. Добрий день, Олена.
Доброго дня. У мене запитання до пана Кармазіна. Ой, ви сказали, що ви захищали Ющенка тоді в суді. А тепер у мене таке питання.
Температура 39,5, між нами кажучи.
Скажіть, будь ласка, от іде реклама книги Ківалова, яку він недавно це написав. Хоч в двох словах прокоментуйте, будь ласка, цю книгу і те, що тоді відбувалося.
Ви знаєте, я не можу прокоментувати те, чого я не читав ще, бо не навчився я прокоментувати те, чого не читав. Як тільки буду змогу мати прочитати, я прочитаю. Але те, що тоді відбувалося, я називав однозначно, якщо ви бачили, я тоді був присутній в ЦВК, і це я та людина, яка показувала на пальцях решітку, і це я тоді викрикував те слово, яке потім приліпилося. От. Так життя склалося, що сьогодні ми працюємо в одному комітеті.
Він голова.
Я, да, він голова, я перший заступник, ну, бо політична фракція.
Що ви йому зараз показуєте на пальці?
Ви знаєте, 40 днів блокували, поки вони не отримали ту посаду, але це їм рахується. Я хочу вам сказати, що в комітеті ми домовилися про одне, що ми зняли політичні протистояння і тільки на професійній основі розглядаємо всі законопроекти. Якщо мова йде про щось таке, що нас розділяє, а нас, розуміло, те наше минуле не дуже об'єднує в цих питаннях. Так що ми намагаємося приймати професіональні рішення і чисто виходячи із норм Конституції і чинних законів.
Пане Ігорю, в мене є...
Але я був тоді очевидцем і зупиняв в ЦВК, коли було побоїще, пам'ятаєте, коли демонстрували голову Шуфрича і так далі.
Ну, не відрізано.
Коли потім, мало хто з вас знає, що на проспекті Лесі Українки машина збиває чоловіка, і потім я їду, і кілька годин ми знаходимося в міліції, дивлюся, бо народ хотів розірвати просто його. От, і прийшлось бути й там, на цьому. Але в той час, коли був цей напад, там виключалося і світло в ЦВК, і зникли ті підписи студентів, де які писали, скільки там за кордоном мало проголосувати. Тобто, до речі, цей епізод Генеральної прокуратури, цей епізод Генеральної прокуратури був похований. Ви знаєте, мабуть, що там аж
мільйон людей. Я тому хотів запитати
за кордоном.
Пане Юрію, регламент.
А, ну добре, ну ви ж, я спитав, я, історію не знає ніхто, і знає тільки очевидці. То я вам,
як очевидці, коли сказав. Починають розповідати історію за 5 років, це вже не історія, знаєте що? Почекаємо 25.
Тоді ж з того часу стільки всього помінялося.
Я хотів у вас запитати, пане Ігоре, знаєте, що, оскільки ви працювали в комітеті виборців, і тоді, 2004 року, у багатьох людей були претензії не, навіть не до результатів виборів, а до технології. Тому що не було реєстру виборців, не було елементарної технології забезпечення чесних виборів. Були всі передумови технологічного характеру, ви це прекрасно знаєте, краще, ніж будь-хто, для фальсифікації виборів за допомогою адміністративного ресурсу. Це просто така спокуса, що будь-яка людина, яка має адміністративний ресурс, може на це піти. І виникає питання, чи дійсно за 5 років, не з точки зору демагогії, розмов про свободу слова, про вільні вибори, а саме з точки зору технології виборів, чи вдалося цю спокусу прибрати, чи вдалося так змінити саме проведення виборів, і саме виборче законодавство, і саме спостереження за виборами, щоб цей адміністративний ресурс ніким, ні за яких умов не міг застосовуватися. Ось що, мені здається, головне у виборах 2010 року.
Ну, вже в 2004-му застосування адміністративного ресурсу не дало продуктивних результатів, тому що воно лише показало, що це проблема і порушення. З того часу роль чисто адміністративного ресурсу впала фактично до нуля. Тобто зараз примусити українських людей голосувати за того, за кого сказав начальник, це неможливо, це викликає зворотню реакцію. А з'явилися інші спокуси, ті самі люди, які розробляли ті проблеми, і ті люди, яких демонізували в той час, зараз половина з них в одного рейтингового кандидата в штабі, половина в іншого рейтингового кандидата в штабі, начебто вони 5 років тому боролися, до цього часу розказують всі ліричні історії, як вони один одному там голову відривали, а зараз вони об'єдналися і разом йдуть до перемоги, використовуючи
різних кандидатів.
Да, але використовуючи в тому штабі ті проблеми, проти яких ми боролися так багато років. І тому, звичайно, мене непокоїть, як ці вибори пройдуть, тому що реєстр виборців, він задекларований.
Але не створений.
Там величезні проблеми, так, і на жаль, прийдеться чуть ли не всій Україні найближчі місяці прийти в органи ведення реєстру, уточнити свої дані, тому що інакше в день виборів...
Чи може виборець пред'явити за це рахунок кандидату у президенти Ющенко? Тому що він якраз перший був би зацікавлений в тому, щоб вибори відбувалися з реєстром виборців, без застосування адміністративного ресурсу. Він мав ініціювати зміни до виборчого законодавства в перші місяці свого перебування при владі. Чому ми через 5 років маємо говорити про ті ж самі сільськогосподарські інструменти?
Ну, те, що вибори 6-7 році пройшли без адміністративного ресурсу, без порушень, без скандалів, і дійсно переміг найсильніший, це якраз і заслуга Ющенка, тому що він створює цю атмосферу. Щодо реєстру, винуваті всі. Тобто я можу витягувати зараз всі ці телеграми, листи Ющенка про те, що прискорити, оце робити, це не робити і так далі. Проте тому, хто прийде на дільницю і побачить, що в нього приписано 18 чоловік, а його немає в його квартирі, в барабану, чесно кажучи, хто винуватий. Прем'єр, ЦВК, президент, це буде ставлення до всієї влади в результаті. Людина, якщо її потім включить, вона проти всіх проголосує, тим самим показавши своє ставлення до всієї влади. І це дуже прикро.
Продовжимо нашу розмову із народним депутатом України Юрієм Кармазіним та заступником керівника секретаріату президента Ігорем Поповим відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі, перед мікрофоном Віталій Портников, народний депутат України Юрій Кармазін і заступник керівника секретаріату президента Ігор Попов в нашому ефірі. Пане Юрію, чи не чекає на Юлії Тимошенко доля Віктора Ющенка? Адже Віктор Ющенка насправді став жертвою підвищених очікувань, і ваших у тому числі. А зараз люди, які будуть голосувати за пані Юлію, якщо вона може наздогнати фаворита президентської передвиборчої гонки Віктора Януковича і стати переможцею виборів, а не тільки почесним учасником, ну, чи не стане вона жертвою таких підвищених очікувань? Адже від Віктора Януковича, маємо це усвідомити ми з вами, ніхто нічого особливого не очікує, навіть ті, хто за нього голосують. Очікують від Тимошенко. Ось вона приходить, вона президент, а ситуація кардинально не змінюється. І через 5 років ми з вами сидимо на трибуні, і ви кажете, не трибуні, це вже Фрейд, в ефірі, і ви вже кажете, що і пан Ігор може при цьому бути заступником керівника секретаріату, знаєте, фахівці завжди я вам цього не бажаю, я кажу, що це може бути. І ви кажете, що ви з температурою 38 вже і 7 захищали пані Юлію в суді, а тепер такий пшик. Ну, пшик 2015 року, будемо це називати.
Пане Віталію, я півхвилини дозволю собі висловитись по тому питанню, по якому зараз висловився пан Ігор. Я хотів би сказати, що організація того реєстру, який організували, реєстр виборців, воно не тільки ганебна, а само рішення про ведення окремого реєстру, окремо від міліції чи відкремо від податкової, воно і не серйозне. Це закопування мільйонів народних грошей просто, знаєте, в землю. Я вважаю так, тому що в багатьох країнах ці реєстри суміщені, і все, слава Богу, МВС відповідає, чи податкова відповідає за цей реєстр. Ми створили органи, яким нікому не потрібні, цілу матрьошку органів, ці установи йдуть в районах, в областях, потім в Києві тут. Це величезна годівниця. І насправді і тут теж зарита собака.
Але ви все вважаєте,
в реєстр мав бути проводитись. Є паспортні столи, вони ведуться. Будь ласка, нема питань. Є облік фізичних осіб, підприємців також ведуться в податковій адміністрації. І все також
там
чудово.
Там можна
мертвих
душ тоді запрягти?
Ні, я вам скажу про мертвих душ. 7 років вже нема мого покійного батька, да? А його весь час включають в виборчі списки.
Так, і мою бабусю покійну.
І весь час включають в виборчі списки на Черкащині, в Христинівці. Розумієте, як? Я просто вже в мене терпець уривається. Тепер, що стосується вашого питання. Ви нібито прогнозуєте, і, мабуть, правильно прогнозуєте, що переможе Юлія Тимошенко.
Я сказав, якщо їй вдасться. Я не сказав, що вона переможе.
Я зрозумів.
Юлія Тимошенко зараз так далеко по позаду фаворита виборів, що їй потрібно буде докласти особливих зусиль, щоб переконати тих виборців, які не визначилися, що вони мають проголосувати за неї.
Пане Віталій.
А вони візьмуть і проголосують за Ющенка і за Яценюка.
Пане Віталій, це їхнє право, слава Богу, що в нас демократичне суспільство. Я думаю, що воно демократичним буде і тоді ще називатися, коли, говорячи про те, що єдина заслуга за ці 5 років – це свобода слова.
Добре, відповідаєте на питання.
Я відповідаю. І ми тоді повернемося до того, що закривається зараз і фактично йде рейдерське захоплення радіо «Мелодія» з допомогою Національної ради по телебаченню, радіомовлення з цим, всіми речами. Так от, я хочу сказати, що коли я прийшов до Тимошенко з цим питанням, хоча написав всім, написав Ющенко, абсолютно все. Значить, то Тимошенко вислухала і каже, ну, зрозуміло, що тут не має так бути під час виборчої кампанії і всього. І я буду на стороні радіо «Мелодія». Так вона сказала.
Юлія Тимошенко, як прем'єр-міністр, має бути на стороні суду.
Правильно.
А не на стороні радіо «Мелодія».
І не стороні можливостей.
Ми маємо створити суспільство, в якому радіо «Мелодія» не зможуть захопити рейдери.
І не треба, щоб прем'єр-міністр кожен раз втручався, щоб це зробити.
І президент теж втручається, всі втручаються.
Півсекундочки. Ну, є ж не судові речі. Зупинити дію постанови, яка є безглуздою уряду, яка вже зупинена і скасована судом, то методики оцінки, скільки треба платити за перліцензування кожен раз, це справа уряду.
Давайте
тому я ставлю повноваження уряду. А тепер чи не чекає нас доля Тимошенко, доля Ющенка? Ви знаєте, може чекати, якщо вона перестане чути всіх навколо. Якщо раптом у неї щось станеться з вухами і з тим, що зараз поки що в неї є, тоді це може статися. Але не дай Боже, я не хотів би цього, дуже не хотів би цього. Але я переконаний, що в фінал вийдуть ці дві кандидатури, і потім з цих двох кандидатур, очевидно, переможе Тимошенко. Для мене очевидно, тому що я можу розкладати те, що відбувається, і знаю, що відбувається в ефірі. І що
давайте
відбувається
послухаємо,
у людей.
Давайте послухаємо. Станіслав з Донецька. Добрий день, Станіславе.
Доброго дня, доброго здоров'я. Я хотів би задати коротке запитання вашим гостям у студії. Як вони взагалі будуть, яка роль буде відведена в цей складний виборчий процесі ЗМІ? В тому числі і радіо, в тому числі і теле. Ну, таке коротке запитання.
Ну, ЗМІ, слава Богу, повинні стати майданчиком для того, щоб отримували багатогранну інформацію і могли нормально робити вибір. Тому що ми говоримо, що демократія – це щось таке абстрактне і віртуальне, але в той же час не було б ЗМІ, і досить багато проблем, які останнім часом виникали в Україні в соціальній сфері, в економічній, вирішувалися б зовсім по-іншому. І я не буду розказувати в ефірі, люди близькі до якої партії, до якого кандидата ведуть рейдерські захоплення радіо «Мелодія» зараз, але є дуже загрозливі тенденції в тому, що якщо перемагає певний кандидат, знову ж таки, ніякому разі не хочу називати прізвищ, то хто розуміє, задумається сам для себе. То свобода ЗМІ піде під ніж одна з перших. А якщо піде свобода ЗМІ, то знову ж таки створить багато інших проблем. І тоді приватизація ОПЗ пройде зовсім по-іншому. І тоді радіо «Мелодія» точно захоплять члени певного групи і так далі. І таким чином можна закрутити гайки в Україні досить швидко. І мій досвід спостереження за деякими іншими країнами показує, що в принципі, за рік зникає і опозиція, зникає і альтернативна точка зору, і потім люди починають чухати різні місця і думати, а де ж ми були раніше, а чому, чим же ми думали, а нам же обіцяли, що все буде добре і що все буде в ручному режимі і диктаторськи вирішувати, але на благо кожного українця. Виявляється, що диктатура – це все-таки на благо диктатора, а не кожного громадянина.
Володимирський, добрий день, Володимире.
Добрий день. Можна?
Давайте, хай слухач задасть питання, ви відповідаєте йому додасте. Будь ласка, пане Володимире.
Добрий вечір. Алло.
Ну, кажіть.
Ага. Я от неділю назад, як приїхав з Донбасу, і от я там був по нескільким городам, з людьми там бесідував все. І от ці передвиборні кампанії напоминають мені точно 2004 року. Рейтинг Януковича росте, рейтинг наш росте, по всім каналам, по всім. В Донбассе вот никто за него, ну я не скажу, что никто, но большая часть говорят, что будем голосовать за Симоненко.
О.
Понимаете?
О, а во втором туре?
А во втором туре, вот эти вот христопродавцы, Яценюк, там прочие, они что, не выйдут во второй тур? И эти голоса пойдут Тимошенко, понимаете?
Це бачите, це можете ви відповідати пану Володимиру, бо він впевнений, що всі голоси в цьому світі йдуть Тимошенко. І навіть голоси Симоненка. Але це цікаво. І що голоси прихильників комуністів йдуть до Тимошенка. Вам варто про це замислитися, що ж це таке, така за ідеологія, яка дозволяє прихильникам комуністів голосувати за Тимошенка. Чому людина? Чому людина, яка готова проголосувати за Симоненка у першому турі, у другому, без будь-яких вагань, хоче голосувати за Тимошенка?
Я хотів якщо можна, Юрій Кармазін тоді. Я хочу і пану Станіславу з Донецька, і пану Володимиру з Києва відповісти так. Перше, по першому питанні. Яка роль буде відведена СМІ? На жаль, на превеликий жаль, зараз, під час цих президентських виборів, ніхто не бачить, що ефір уже переділюється, і переділюється не на користь вітчизняних виробників продукту. Якщо передивитися і зараз створити слідчу комісію, вивчити, що відбувається в Національній Раді, вивчити, що відбувається, то ви побачите, що весь телеефір переділяється на користь не українських виробників продукту. Це перше. Друге. І я думаю, що це дуже зацікавить виборців Симоненка. І правду сказали, що не росте там нічого у Януковича, це все дуті цифри, от чисто такі, значить, земляцькі, розумієте, це дійсно підуть голоси на користь Юлії Тимошенко, і не треба тут нічого замислюватися, тому що вона сьогодні ближче до людей.
Треба.
Ні. Я про інше зараз хочу сказати. Ви говорите, що різниця в ідеології. Вона зараз сьогодні працює на людей, і єдина, хто не говорить, а щось робить, ви знаєте, в цій ситуації.
Слухайте, це виборча пропаганда.
Ні, ні, ніякої пропаганди, я не є довіреною особою. Більше того, скажіть, партія не прийняла ніякого рішення. Тому я ще раз скажу.
Договір буде.
Ви розумієте? Буде договір, тоді я вас про це повідомлю.
Ні, якщо не, буде, не пане Ігоря, ні, ви маєте повідомити громадськість.
Якщо Ігор Попов скаже, чи підготує проєкт, чи в нього є вже такий проєкт, це інше питання.
У вас поки є
що, проєкт? Поки що немає такого проєкту. Розумієте, у партії захисників вітчизни такого проєкту з партії «Батьківщина» чи з Юлією Тимошенко як кандидатом немає. Поки немає такого проєкту. Я вам це відповідально
заявляю. Хай пан Ігор.
Тому я хотів би, щоб демократично у нас відбулося зі ЗМІ, щоб їх не закривали, не дай Боже. Кожен випадок зараз, нападу на ЗМІ і так далі, має бути надзвичайно...
Пане Юрію, ви ж демократ, ви монополізуєте час.
Вибачте, я відповів.
30 секунд.
Дуже добре, що і на Донбасі, який хтось вважає, що там тільки одна точка зору, є альтернативна, є люди, які голосуватимуть по-іншому, тому що лише конкуренція ідей дає нам змогу вибирати найкращі ідеї. І хто б не переміг, треба, щоб у нього була сильна опозиція, яка триматиме його в певних рамках, і тоді не буде диктатури, і тоді все-таки буде переможець працювати на людей, а не на себе.
Подякую народному депутату України.
Залишиться Юрій. Працювати там.
Подякую Юрію Кармазіну, народному депутату України, заступнику керівника секретаря президента Ігорю Попову за участь у програмі «Наша свобода», яку провів Віталій Портнікер, який сподівається, що колись в Україні буде конкуренція ідей, а не певних постатей на президентських виборів. Чекайте нас у ефірі через 5-10 років з такою новиною. А ми прощаємося з вами до наступного дня, шановні радіослухачі.